Die tema vanoggend is laat die gees vloei. Hierdie is 'n interessante tema en die tema is gebaseer op dit wat die Here vir ons gegee het in die begin van die jaar om te sê dis is ons voorbereiding vir hierdie jaar en dit is wat ons moet op fokus en moet konsentreer vir hierdie jaar. Julle onthou toe ons hierdie jaar begin het, het ek vir julle gesê dat die Heilige Gees in my hart gelê het dat God sê laat my gees vloei. En hoe gaan ons dit doen en hoe gaan ons dit toepas en dit is wat ons veronderstel is om hierdie jaar te doen en ek dink ons gaan fokus en dit wat ons hier beleef het is net die begin van dit wat ek glo die Here met elke een van ons wil doen, elke een van julle wat hier sit. Want het is ons hart dat ons julle kan voorberei en in staat kan stel om uit te gaan en ander mense ook te gaan bedien. Want dit is nie, die kerk gaan nie oor ons as kerk wat hier by mekaar in hierdie fabriek by mekaar kom nie, want ons is die kerk. En het gaan nie oor die kerk wat hier in die fabriek by mekaar kom nie, ja, hier kom ons en ons kry voedsel vir ons siel, maar ons moet uitgaan sodat ons as 'n kerk buitekant gaan kan bedien en ander mense kan aanraak. En is elke een van ons se taak om dit te gaan doen. En dit, ons kan dit alleenlik doen met die leiding van die Heilige Gees. Is vir my nogal belangrik dat ons net 'n bietjie meer gaan kyk na die betekenis en die doel van die Heilige Gees in ons daaglikse lewe. Laat ons so 'n bietjie gaan ondersoek wat beteken dit dat die Heilige Gees in ons lewe moet wees en dat ons die Heilige Gees moet toelaat om in ons te werk. Ek dink nie ons as Christene is altyd volkome bewus van die werking van die Heilige Gees in ons lewens nie. Jy weet, 'n ou luister partykeer en dan iemand praat hier oor die Heilige Gees en daai ou sê dit oor die Heilige Gees en dan partykeer wonder ons, o, joe, ek dit nog nooit my gebeur nie. En ek wonder of die Here met my ook so werk. Ek wonder of die Heilige Gees met my ook so werk. En ons is altyd en ek dink nie ons is heeltemal seker van presies wat dit is eintlik wat die Heilige Gees aan ons moet vir ons moet doen nie. Ek weet nie of enigeen van julle volkome bewus is van die werking van die Heilige Gees in ons lewens nie. Maar jy sien, so leer ons en so gaan ons deur 'n proses om uit te vind maar wat moet die Heilige Gees eintlik vir ons doen? En wat is die rol van die Heilige Gees eintlik in elkeen van ons se lewens? Hoe ervaar ons die Heilige Gees? Is een van die goed, want nie almal ervaar die Heilige Gees op dieselfde manier nie. Wie of wat is die Heilige Gees? Ek dink baie keer is daar twyfel in ons harte oor wie is die Heilige Gees nou eintlik? Jy weet, ons praat so baie keer van die Heilige Gees en dan kom ons by mense en dan sê ons die Heilige Gees het dit en dit aan my geopenbaar en dink hulle, waarvan praat jy? Jy weet, dit is, ons dink baie keer aan, ek sal nou daarby kom, ek sal dit nou sê, maar dit, weet, ons verstaan nie altyd hoe werk hierdie proses nie. En dan waar is die Heilige Gees? Waar is die Heilige Gees? Jy sien, partykeer praat ons van die Heilige Gees of het iets is wat daar een kant sit. Partykeer praat ons van God se Gees as dis daarso. Maar dis nie eintlik waar die Heilige Gees is nie en ons sal bietjie daarby uitkom en sal luister oor presies wat dit is en waar is en waar bevind ons die Heilige Gees. Weet julle hierdie frase, die Heilige Gees, as jy die twee woorde so saamvoeg, en baie keer word gepraat van die Gees van die Here of God se Gees, of, maar as ons net praat van die Heilige Gees alleen, dan kom die woord Heilige Gees, of die frase Heilige Gees, kom in die Bybel so 96 keer voor. Uit die 96 keer voor wat die woord Heilige Gees so saamgevoeg is, is hy net 3 keer in die Ou Testament te bespeer. 1 keer in Psalms en 2 keer in Jesaja. En is nogal interessant, in Psalms praat Dawid en hy praat van Here, U Heilige Gees, wat in my is, wat my leiding gee. En die Heilige Gees nie verskil nie, hy was nie anders in die Ou Testament as in die Nuwe Testament nie. Nee, die werking van die Heilige Gees was presies dieselfde. Of jy in die Ou Testamentiese tyd geleef het, en of jy in die Nuwe Testamentiese tyd geleef het, en of jy vandag leef, die Heilige Gees werk nog altyd en alle jare presies dieselfde. Hy het nog nooit verander nie. Hebreeus is die Heilige Gees daarmee bekend as die Ruach HaKodesh. Dis die Hebreeuse benaming vir Heilige Gees, en as ons gaan kyk in Grieks, dan is het Hagios Pneuma. Hagios, wat beteken heilig. En weet julle wat, as ons die King James gaan lees, dan sê die King James baie keer vir ons, as hy praat van die Heilige Gees, op baie plekke sê die King James, the Holy Spirit, maar meeste van die kere word het vertaal met the Holy Ghost. En baie keer dink ons is twee verskillende name wat gebruik was, maar het is nie. Die vertalers het maar net besluit om het te noem the Holy Ghost. Maar is eintlik die Heilige Gees, is God se Gees. Want ons weet dat pneuma in Grieks en ruach in Hebreeus beteken eintlik jou asem, breath. Die asem van God. Het kan ook beteken 'n wind. En daarom as ons gaan kyk in die Nuwe Testament, dan word die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees baie keer vergelyk met 'n wind wat waai. Jy sien, dit is asem, dit is gees, dit is God se Gees. En ek is nog eintlik jammer daaroor dat die konnotasie wat ons heg as mense aan 'n spook. Nêrens in die Afrikaanse vertaling staan daar die heilige spook van God nie. Nee, dis die heilige gees van God. En baie keer is dit vir my jammer dat die vertalers toe hulle die King James en van die ander vertalings vertaal het, dat hulle die woord ghost gebruik. Die heilige gees is nie 'n ghost nie. Jy sien, want ons kry hierdie ding wat ons geleer het van kleins af en as mense van spoke en ghosts en goed gepraat het, het ons hierdie idee van hoe 'n ghost moet lyk en dit is nie wie die heilige gees is nie. Dit is nie hoe hy werk nie. Dit is nie wat hy is nie. Jy sien, as ons na die woord gaan kyk, dan word die heilige gees in die woord op verskillende maniere aan ons voorgestel. Ons sien die heilige gees in die vorm van 'n duif. Onthou julle, toe Jesus Christus in die water gestaan het en hy gedoop is deur Johannes die Doper, in die oomblik wat hy uit die water uit opgestaan het, het die heilige gees in die vorm van 'n duif op hom neergedaal. En God het aan hom gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. En Jesus ontvang die uitstorting van die heilige gees op hom, en ons verstaan dit uit die woord uit, soos die woord het aan ons beskryf in die vorm van 'n duif. Die heilige gees word voorgestel deur tonge van vuur. En ons het gesien, toe, ek sal hierdie twee saam hanteer, want hy word ook gesien as 'n wind. En onthou julle toe die disippels almal gesit het in die vertrek, ons lees dit daar in Handelinge 2, en die ouens by mekaar gesit het, het hulle gesê, en die heilige gees het soos tonge van vuur op hulle neergedaal, en daar was 'n verskriklike wind wat plaasgevind het. Maar in die Ou Testament lees ons van die heilige gees en die gees van die heilige gees toe hy gekom het en soos 'n stil, sagte bries het hy gearriveer. Jy sien, dit is hoe die heilige gees aan ons voorgestel word. Die heilige gees word aan ons voorgestel deur water. Ons weet dat die Here sê vir ons en daar sal strome van lewende water uit julle uitvloei. Die heilige gees word voorgestel deur olie en deur verskeie ander goeders. Weet jy wat vir my interessant is, dat nooit in die woord word die heilige gees 'n voorstelling gedoen as 'n fisies as 'n mens nie. Hy kom nie voor as 'n mens nie. Het jy al gewonder hoekom nie? Want Christus het gekom in die vorm van die mens. Jy sien, en sy gees is gebruik om ons aan te raak en ons te oortuig van goeders. Maar nog steeds word die woord, as ons gaan kyk na die woord en Jesus Christus praat oor die heilige gees, dan verwys hy na die heilige gees in die vorm van 'n persoon en in die vorm van 'n mens, van 'n man. Hy praat altyd van hom as hy of hom. Die heilige gees word altyd na verwys in die menslike vorm en in die persoon van 'n man. Hoekom sou dit wees? Hoekom is hier die verskil? En soos ek julle gesê het, Jesus Christus het reeds as mens aarde toe gekom. Hy het reeds in 'n menslike gedaante in ons verskyn en nou sy gees word voorgestel deur 'n klomp ander goeters en hoekom juist dit? Want dit is die werking van die heilige gees wat daardeur voorgestel word. Hoe die heilige gees moet ons werk en hoe ons kan sien, maar die heilige gees is nie 'n sigbare ding nie. Maar die heilige gees is ook nie 'n ding, ek weet nie of jy onthou, daar was jare terug was daar 'n movie gewees. En toe ek so laaitie was, kon ek nie genoeg van hierdie movies kry nie. Sonja het gedink ek is nie lekker nie. Want sy het nooit van hierdie movies gehou nie. Star Wars. Nee, onthou julle van Star Wars. Luke Skywalker. Nee, en wat het daai ou gesê? Let the force be with you. Nee, die heilige gees is nie 'n force nie. Die heilige gees is 'n persoon. Hy is in die persoon van God. Want weet jy wat? Dat die heilige gees is deel van Abba Vader. Die heilige gees is deel van Jesus Christus. Net soos wat jou gees deel is van jou en jy nie jou gees van jou kan onderskei nie en uittrek uit jou uit nie, bly die heilige gees deel van God die Vader, net soos hy deel van die drie eenheid van God. Jy sien, die heilige gees is interessant, want die heilige gees neem die karaktereienskappe van 'n mens aan. Hy voel soos 'n mens, hy deel met ons soos mens, hy doen goed soos wat 'n mens dit sou doen. Al die karaktereienskappe wat 'n mens het, het die heilige gees ook. Elke karaktereienskap van God het die heilige gees ook. Elke karaktereienskap van Jesus Christus het die heilige gees ook. En net soos Jesus Christus deel is van Abba Vader en ons die twee nie van mekaar kan skei nie, kan ons die heilige gees ook nie van Abba Vader en van Jesus Christus skei nie. En daarom is hy een persoon, en nie net, wat is een force in Afrikaans, ek het nou vergeet, een mag, hierdie verskriklike, hy is nie een mag nie.
Nee, hy is 'n persoon. En ons moet dit so sien. Jesus kom, en hy verduidelik aan ons die belangrikheid van die Heilige Gees, en wie die Heilige Gees is, en hoe ons die Heilige Gees moet verstaan, en wat die Heilige Gees gekom het, om vir ons te doen. En hy verduidelik het vir ons in Johannes 16. En ek gaan vir julle gedeelte in Johannes 16 lees, en ek wil hê julle moet mooi oplet oor elke ding wat Jesus Christus hier sê, en wanneer ons klaar is, gaan ek hierdie ding vat, en ek gaan hom opbreek in gedeeltes, en ek gaan dit so vers vir vers vat, en net vir julle mooi uitlig oor precies wat dit is, wat Jesus wil hê, ons moet van die Heilige Gees weet. Johannes 16 vers 5 tot 15, en hy sê, en nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan jy heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie geglo het nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê, dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort. En aan julle verkondig. Ek dink baie keer sal ek graag wil hê daar's 'n klomp mense wat besig is om 'n klomp goed te verkondig dat hulle net hierdie vers weer bietjie gaan lees. Oor wat Jesus Christus sê oor wie en wat die Heilige Gees is en wat die taak van die Heilige Gees hier op aarde is. Jy sien hy verduidelik die rol van die Heilige Gees in detail. En as ons gaan kyk na die verskillende gedeeltes, en ek wil begin by vers 7. En vers 7 sê vir ons die volgende, hy sê, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Nou die eerste gedeelte wat ek gelees het van vers 5, wat sê Jesus dat ek moet weggaan. Ek moet na my Vader toe gaan, ek moet weggaan. Hy sê, nou sê hy, dit is voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. So Jesus stuur sy gees vir ons. Hoekom moes Jesus weggaan? Hoekom was het nodig dat Jesus die aarde moes verlaat? En hoekom is het nodig dat hy die Heilige Gees vir ons moes stuur, soos wat hy hier aan ons verduidelik? Jy sien, daar is 'n paar redes oor hoekom Jesus moet weggaan. En wat ek gaan doen, ek dink daar is twee redes wat ek hier uitgelig het, wat ek met julle wil share, oor die rede hoekom Jesus moes weggaan. Die eerste rede is dat hy sy doel waarvoor Abba Vader hom gestuur het, moes kom vervul het. God het vir Jesus gestuur om 'n iets sekere ding te kom doen op aarde, en toe hy in die vorm van die mens op die aarde kom, het hy 'n taak gehad wat aan hom opgedra was, en hy moes dit kom doen. Hy moes dit kom vervul aan wat God vir hom gegee het om te doen. Wat het God vir hom gesê om te doen? Hy sê, hy moes sterf, sodat ek en jy kan lewe. Jesus moes sterf, sodat ek en jy in vryheid kan lewe. Sodat ek en jy die ewige lewe kan beerwe. Sodat hy al die sondes op hom kon neem, sodat ek en jy nie nodig gehad het om te sterf vir die sonde nie. Dit was die doel van Jesus Christus, en jy onthou deur sy hele bediening, elke nou en dan het hy met die disippels gepraat, en dan het hy vir hulle gesê, ek moet weggaan, ek gaan sterf. Maar tot op die einde het hulle nie mooi besef wat hy vir hulle sê nie. Maar hy het voortdurend vir hulle gesê, dit is die doel hoekom ek hier is. Ja, Jesus Christus het gekom, en hy het vir ons kom leer, en hy het vir ons kom wys hoe ons moet lewe, en hy het vir ons kom wys wie hy is, en hy het kom wys hoe hy wil hê ons moet optree in hierdie wêreld. Yes, dit is so. Maar die doel wat hy gehad het, wat God hom voor geroep het, is om te sterf vir my en vir jou. Markus 10 vers 45 sê, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Dit was Godse doel, dit was Jesus' doel op aarde, wat is my en jou doel? Partykeer moet ons gaan stilstaan en my en jou doel is nie net om Christus te volg nie. My en jou doel is nie net om Christus soos Christus te word nie. God het ons geroep en Jesus het ons geroep vir 'n spesifieke doel. En ons moet daai doel wat hy ons voor geroep het, moet ons kom en ons moet dit vervul. Jy sien, Michelle se doel is om genesing te bring aan baie. Ons doel is om Jesus Christus aan ander mense bekend te maak. Om uit te dra. Hulle harte te kan verander, sodat hulle kan kom in die koninkryk van God. Dit is die doel wat elke een van ons as mens hier op aarde het. Jy sien, partykeer is ons as Christene, dan word ons, en sodra ons tot die Here kom, en sodra ons Jesus Christus aangeneem het, dan dink ons, ek is nou fyn, en nou kan ek stil sit en net wag tot die oordeelsdag. Tot Jesus ons kom haal. Nee, dis nie wat die Here vir jou voorgeroep het nie. Jy het 'n doel hier, om die evangelie van Christus te gaan uitdra aan alle mense. Om in die manier hoe jy lewe aan almal te wys, wat die liefde van Jesus Christus is. Dit is ons doel, wat die Here vir ons voorgeroep het. En net so toe Jesus se doel voltooi is, toe hy gedoen het wat hy moes doen, toe hy dit volbring het, wat het gebeur? Toe het hy teruggegaan na Vader toe. Toe het hy gesê, dit is klaar. Die taak wat aan my opgedra is, het ek voltooi. Ek is klaar daarmee. Jesus het gesê, toe hy in die kruis gehang het, het hy gesê, dit is volbring. Die King James sê dit vir my mooi, wat hy sê, it is finished. Dit is klaar. Daar is niks meer wat Jesus vir ons verder kon doen nie. Niks nie. Hy het gedoen wat hy absoluut kon doen. Hy het gekom en hy het die ultimate sacrifice vir ons gewees. Daar is nie meer wat hy vir ons kon doen nie. En ons moet begin besef dat Jesus het klaargemaak wat hy gekom doen het. Dit is nou ons beurt om te doen. Dit is nou ons beurt om dit wat hy gedoen het en klaar gedoen het te kan aanvaar en ons eie te maak en te weet waarvoor Jesus Christus vir ons gesterf het en wie ons in Christus is, sodat ons met sy taak kan voortgaan hier op aarde. Want dis hoekom ek en jy hier is. Is dit nie wat die Here vir ons gesê het nie? Hy het gesê, meer nog sal julle doen as wat ek hier op aarde gedoen het. So God wil hê ons moet voortgaan. Jesus wil hê ons moet daai taak wat aan hom opgedra is en die gedeelte wat hy ons gewys het om te doen, dit moet ons gaan en ons moet dit gaan uitdra en voortgaan en gaan doen wat die Here wil hê ons moet doen. Nog 'n rede is dat Jesus aarde toe gekom het. Het hy gekom in menslike vorm. Die rede hoekom hy teruggegaan het na Vader toe is was, toe hy terwyl hy hier op aarde as menslike vorm was. Hy het gekies om sy goddelikheid nie te gebruik op aarde nie. En hy het aan ons gewys dat alles wat hy kon doen, kan ons ook doen. Jy sien, hy het gekies om nie sekere goed wat God of wat as wat hy as God was, sy alomteenwoordigheid het hy nie op aarde probeer uitleef nie. Nee, hy het gekom as mens. En God, Jesus kon nie op twee plekke op dieselfde tyd wees nie. Jesus kon nie in Galilea gepraat het en terselfdertyd in Jerusalem gepraat het met mense nie. Dit was nie moontlik vir hom om dit te doen nie, juis omdat hy in die menslike vorm in die liggaam van 'n mens aarde toe gekom het. Jy sien om vir hom om oral teenwoordig te wees, moes hy die Heilige Gees stuur en moes hy teruggaan na Abba Vader toe. Jy sien wat hy sê vir ons, dat hy stuur sy Heilige Gees vir ons. En Paulus sê dit vir my so mooi, hy sê dit is weet julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Here is en dat die Heilige Gees waar is. In ons woon nie. En in die Heilige Gees is in my en die Heilige Gees is in jou en die Heilige Gees is in jou en die Heilige Gees is in jou. Die Heilige Gees is alomteenwoordig. Hy kan in vandag hier by ons en hier wees, want hy is in ons en hy kan terselfdertyd in Amerika wees en presies dieselfde goed wat hy hier doen, kan hy daar doen in Amerika. Jy sien, dit was nodig vir Jesus om weg te gaan, sodat die Heilige Gees kon kom en ons kon oortuig en leiding kon gee, sodat elke mens op hierdie aarde aangeraak kon word deur sy Gees. Vers 8, Johannes 16 vers 8 sê, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Jy sien wat interessant is. Jy kan al die kennis hê. Jy kan al die kennis van die wêreld hê. Jy kan alles weet wat in die wêreld aangaan. Maar as jy nie oortuiging het van dit wat jy weet nie, beteken dit eintlik nie vir jou veel nie. Hoeveel van julle wat hier sit vanmôre weet van evolusie? Meeste van julle. Julle weet van evolusie. Hang julle evolusie aan. Nee, hoekom nie? Want julle het nie oortuiging daarvan nie. Alhoewel ons die kennis het, weet ons wat gebeur en ons ken hierdie goed en ons weet daarvan, maar ons weet ook dat dit niks met God te doen het nie. En daarom hang ons nie dit aan nie, want ons is nie oortuig van die waarheid daarvan nie. Jy sien, dit is wat die Heilige Gees kom doen het, om ons te oortuig. Die Heilige Gees is die een wat ons oortuig. Jy sien, die woord oortuig is nogal interessant. Daar is een Griekse woord wat hulle gebruik om hierdie woord oortuig, en in Engels gebruik hulle die woord convict. To convict somebody. Nou, julle weet dat in meeste van die gevalle word hierdie woord convict vandag nog as een regsterm gebruik. Nee, wanneer iemand geoordeel word in een hof, dan word hy convict. Nee, he is convicted. Met andere woorde, hy is skuldig bevind. Dit is wat die woord beteken. En nou word hierdie woord gebruik en sê, die Heilige Gees gaan ons kom oortuig of convict. Die Griekse woord is eleko, wat hulle gebruik. En die woord eleko, as jy gaan lees, vooral met goeders wat Josephus en Philo en die ouens geskryf het, die oomblik wat hulle praat van hofsake en hofsittings, dan gebruik hulle hierdie woord om te verduidelik wat besig was om daar te gebeur, om hierdie ou te oordeel en te oortuig, en die regter te oortuig. So wat hulle gedoen het, hulle het gesê, dat in hofsake is bewyse teen iemand gebring, om die regter te oortuig van die persoon se skuld. En die oortuiging wat hulle dan van praat, is hierdie term wat die Heilige Gees gebruik, wat Jesus gebruik om te sê, maar die Heilige Gees kom om ons te oortuig. Jy sê net so bring die Heilige Gees bewyse aan ons, bewys in ons hart, bewys in ons lewens, goeders wat ons om ons sien, die liefde van Jesus Christus wat ons ervaar, daai bewyse bring die Heilige Gees na ons, wat ons dan bring tot 'n plek van oortuiging, maar ook 'n plek waar ons besluite moet neem. Jy sien, het help nie net, jy word oortuig van iets nie, die oomblik wat jy oortuig is van iets, moet jy kom op 'n plek waar ek sê, maar nou besluit ek, oor die oortuiging wat ek ontvang het, om te doen, daai oortuiging wat aan my oorgedra is. Hierdie oortuiging wat ek ontvang het. Jy sien, ons moet 'n besluit neem. Dit help nie net, ons is oortuig van Jesus Christus, maar ons neem nie die besluit, om ons lewens reg te maak en Jesus te volg, soos wat hy wil hê, ons om moet volg nie. Jy kan oortuig wees daarvan, maar as jy die besluitneming mis jy baie goeders in jou lewe. Jy sien, daar moet oortuiging wees, voordat ons in geloof en in vertroue na Jesus toe kan kom. Dis wat in elke een van ons moet gebeur. En nou kom die Here en Jesus sê vir ons, en die Heilige Gees sal julle oor drie goeders sal hy julle oortuig van. Drie spesifieke dinge. En hierdie drie dinge, vers 9 gee vir ons die eerste een. Hy sê, van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Nou wil ek vir julle vra, wat is die grootste sonde wat 'n mens kan pleeg? Wat dink julle, wat sit hier vanoggend, is die grootste sonde wat daar kan wees? Dit hang natuurlik af in watter deel van die wêreld jy lewe. Want as jy vir iemand in Suid-Afrika gaan vra, wat dink jy is die grootste sonde wat enige mens kan doen, gaan hulle moontlik vir jou sê, wel, jy weet, dis moord, of verkrachting, of dwelmhandel, of roof, of so iets. As jy in Amerika gaan vra, wat hulle dink daarvan, wat is moord die grootste ding, dan sal hulle vir jou sê, ja, nee, moord is seker definitief top 5. Van die grootste sondes wat daar is. Maar as ander gedeeltes in die wêreld, as jy vir hulle vra of moord te sonde is, hulle vir jou aankyk sê, nee, dis normaal. Dis fijn met ons. Jy sien, ons as mense kom altyd met die ding, en dan sê ons, jy weet maar as ek goeie dinge doen, gaan ek in die hemel kom. Wie bepaal die goeie dinge wat jy wil doen? Wie bepaal daai goeie dinge? Jy sien daar sekere gedeeltes in hierdie wêreld wat glo, dit is goed om ander mense te eet. Dis hulle norm. So ons sê, hoe nee, as jy iemand eet, definitief gaan jy hel toe. Daai ou dink jy so nie. Nee, hy dink as jy iemand eet, is dit 'n goeie ding wat jy besig is om te doen. Jy sien, wie bepaal hierdie goeders wat ons besluit wat dit is om goed te wees en nie goed te wees nie? Wie van ons bepaal wat is 'n goeie sonde en wat is 'n slegte sonde? Wie van ons bepaal wat is 'n groot sonde en 'n klein sonde? Wat sê Jesus vir ons wat is sonde? Wat sê Jesus vir ons is die grootste sonde wat jy kan pleeg? Om nie in hom te glo nie. Ek wil dit weer vir julle lees. Van sonde gaan die Heilige Gees ons oortuig. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En Jesus beskou dit as die grootste sonde wat daar kan wees. Hoekom? Want jy sien, dit maak nie saak wat se sonde ek pleeg nie, maar in Jesus Christus kan ek van my sonde vergewe word en kan het skoon gewas word deur sy bloed. Dit maak nie saak of jy dink dat my sonde is groter as joune nie. Is in die oomblik wat ek in Jesus Christus kom, die oomblik wat ek hom aanvaar, die oomblik wat ek in hom kom lewe, en Jesus Christus in my, en sy gees in my is, dan was hy daai sonde af. Dan beteken dit daai sonde wat ek en jy dink, die moontlik die grootste sonde op aarde is, is weg. En dit beteken niks. Jy sien, maar as ons nie in Christus glo nie, as ons nie na hom toe kom nie, wat sê Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. En as ons nie in Christus glo nie, as ons nie Christus in ons lewens het nie, as ons nie 'n verhouding met die Here Jesus Christus het nie, gaan ons die ewige dood ingaan. Gee nie om hoe goed jy gelewe het nie. En ek is so jammer vir 'n klomp mense daar buite, wat dink, maar as ek 'n goeie lewe lei, gaan ek in die hemel wees. Nee, dis net deur Jesus Christus wat ons in die hemel kan kom. Dis net wanneer hy ons skoon was. Jy sien, want ek en jy kan nie bepaal wat goed of sleg is nie. Dis nie my reëls nie. Dis nie jou reëls nie. Dis God se reëls. Jy sien, en as na God se reëls gaan kyk, kan die een van ons wat hier sit vanoggend, nie ek nie en nie jy nie, kan sê dat ons by God se reëls kan hou nie. En daarom het ons Jesus Christus nodig, en daarom het ons sy bloed nodig, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Sien, as ons nie in hom glo nie, is dit die grootste sonde wat ons kan pleeg. Paulus beskryf het so mooi in sy brief van die Romeine, in Romeine 7 vers 7 sê hy die volgende, hy sê, wat sal ons dan sê, is die wet sonde? Nee, stellig nie, inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie, want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Jy sien, God se reëls is klaar vastgemaak. Paulus het nie bepaal wat sonde is nie. Maar die Heilige Gees het hom kom oortuig, omdat God reeds dit wat hy wil, vir ons as sondes wil voorlê, vir ons reeds in sy woord geopenbaar het. En nou by die Heilige Gees kom, en ons kom oortuig van daai sonde, wat daar in ons lewens is, sodat ons kan klaarmaak daarmee. Sien, die woord gee die kennis, maar die Heilige Gees moet oortuig. Maak nie saak ons het die kennis nie, maak nie saak ons weet van hierdie sondes nie, maak nie saak ons weet wat die Here dink sondes is nie, maar as die Heilige Gees ons nie oortuig daarvan nie, kan ons nie voor die Jesus kom en het neerlee dat hy ons kan skoon was nie. Dis in die slegs deur hom wat elke sonde vergewe kan word. As ons nie in hom vertrou nie, as ons nie in hom vertrou nie, is ons verlore. As ons vertroue nie in Jesus Christus gesetel is nie, dan weet ek waar gaan ons heen. Dis nie 'n lekker plek nie. Ek wil nie daar wees nie, weet nie van julle nie. Maar verseker wil ek nie daar wees nie. Jy sien, dit gaan nie net ook oor die besluit wat ons maak om Jesus Christus aan te neem nie. Dit gaan veel dieper as dit. Dit gaan nie net oor die aanneming van Christus nie, maar ons moet op 'n plek kom waar ons 'n verhouding en 'n intieme verhouding met Jesus Christus het. Dis waar hy ons wil hê. Dis wat hy van ons verwag, dat ons 'n intieme verhouding met hom sal hê. En dit is hoekom hy hom self voorstel as die bruidegom en ons die bruid. Want hy verwag intimiteit met hom. Nie net laat ons weet van hom nie, maar laat ons hom ken. Met ons hele hart. Laat ons hom sal ken. Vers 10 sê, net voor ek dit sê, wil ek net vir julle sê, die belangrikheid hiervan, en as ek gaan kyk hierna ook, is wanneer ons Jesus Christus verwerp, leef ons in sonde. En daar is soveel mense daar buite, soveel mense, wat Jesus Christus verwerp. Weet julle wat vir my hartseer is, is dat daar mense is wat deur die kerk seer gemaak is, en as gevolg van goed wat mense aan hulle gedoen het, nou kom en Jesus Christus verwerp het. En is my en jou taak, om hulle die liefde van Jesus Christus oor te dra, en hulle te deel met hulle, sodat hulle weer in die koninkryk van Christus kan terugkom. Dis die taak wat die Here aan ons opgelê het. In vers 10, Johannes 16 vers 10 sê hy, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie. Jy sien, die Heilige Gees sal ons oortuig van geregtigheid. Jesus het nie vir ons nie net vir ons sonde gesterf nie, maar wat het hy kom doen? Hy het gesterf ook, sodat sy geregtigheid ook aan ons toegevoeg kan word. Jesus Christus het gesê, ek sal sterf, sodat julle sondes weggewas kan wees, maar my geregtigheid gee ek aan julle. Dis hoe Vader ons sien, dis hoe Abba ons sien, deur die geregtigheid wat Jesus aan ons toevertrou het. Jy sien die oomblik wanneer ons meer en meer en meer soos Jesus Christus begin word. En dis wat elke een van ons veronderstel is om te doen, dat ons sal begin om soos Jesus Christus te word. Hoe meer ons soos hy word, hoe meer groei ons geregtigheid, want sy geregtigheid draai dan oor in ons. Hoe meer ons soos hy word. Jy sien, deur ons geloof in Christus ontvang ons sy geregtigheid. Dis wanneer ons begin reg lewe in Christus. Jy sien hierdie hele story, waar die mense sê, genade is genoeg vir jou, en ek kan aangaan net soos wat ek aangegaan het, en ek kan lewe net soos wat ek geleef het, en ek kan al hierdie lekker ou sonnetjies wat ek gehad het, kan ek maar voortgaan, want Godse genade is groot genoeg. Wel ek kan vir julle sê, daar gaan 'n groot surprise op al die mense wag wat so dink. Want luister wat die Here vir ons sê, Jesus Christus sê vir ons baie duidelik, dat ons so moet word soos wat hy was. Wat het hy gesê elke keer wat hy met iemand gepraat het, wat hy hulle genees het, wat hy hulle vrygemaak het van demone, vrygemaak het van krankheid, vrygemaak het in hierdie wêreld af. Wat het hy vir hulle gesê? Gaan heen en sondig nie meer nie. Moenie dink dat wanneer ek Jesus aangeneem het, God se genade so groot is dat ek nou net aangaan en voortgaan om te sondig nie. Weet julle wat beteken die woord genadig? Om geleer te word in die woord. Jy sien dat God se genade is so groot dat hy vir ons die woord gegee het, dat ons geleer kan word in die woord, sodat ons kan doen wat die Here vir ons gesê het om te doen. Maar dit wat ons doen, kan ons nie gered kry nie. Dit is net Jesus Christus en sy bloed wat ons gered kan kry. Daar is nie 'n ander manier om redding en geregtigheid te ontvang nie, as deur hom en sy bloed. Jy sien, Paulus sê dit vir ons so mooi. Hy sê, ons moet ons liggame lewende offers maak. Vir God. Ons liggame moet 'n lewende offer word vir God. Wat beteken dit as ons liggame 'n lewende offer word? Jy sien wat hulle gedoen het met die offers. Hulle het die offer gevat en hulle doodgemaak voordat hulle geoffer het. En vir my en jou om ons liggame 'n lewende offer te maak is om te beteken om in myself te sterf en Jesus Christus in my in te neem sodat ek meer soos Jesus Christus kan word. Daai eie ek moet ons gaan neerlê. Ons moet met hom klaar maak. Vers 11 sê, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Jete julle ouens, ek moet julle sê, toe ek hierdie boodskap voorberei, en ek gisteraan sit en ek weer net daarna kyk. Dis amazing, wat ons partykeer dink oor wat is gebeur op hierdie aarde. En ons weet, daar gaan die wit troon oorneer wees, en daar gaan oordeel kom. Maar weet julle wat sê Jesus vir ons? Hy sê dat Satan is klaar geoordeel. Die oordeel het klaar plaasgevind. Wow. Wat beteken dit vir my en vir jou? Jy sien, Satan het reeds sy oordeel ontvang. Christus het hom klaar oorwin. Sy oordeel is voltrek. Ek en jy weet waar Satan heen gaan. In fact, Satan weet waarheen hy gaan. Hy gaan hel toe. Hy gaan brand. Vir 'n baie lang tyd. Jy sien, ons het hierdie hele idee van ons maak altyd die prentjies en ons teken vir Satan en Satan is aan die hoof van die hel. Nee, hy is nie aan die hoof van die hel nie. Satan laat jou nie toe tot die hel nie. Ons vertel altyd hierdie grappies van die mense wat gekom het by die Pearly Gates en daar staan Petrus voor die Pearly Gates en hy laat die regte ouens toe en dan stuur hulle hel toe en sê, gaan hoor wat Satan vir jou daar te sê het. Nee, Boeta, dit werk nie so nie. Satan gaan nie tyd hê om na jou storie te luister nie, hy gaan self brand in die hel. Hier sien die hel is nie deur Satan geskep nie. God het die hel geskep sodat Satan daarin kan brand. Hierdie fabeltjies wat ons na luister is klomp rubbish. Ons moet lees wat die woord van die Here vir ons sê oor wat gaan gebeur. Satan is klaar daar. Wel, hy is nie daar nie, hy is nog hier, maar hy gaan daar wees. Maar sy oordeel is klaar gevel. Jy sien, ons leef partykeer, en kom ek vertel vir julle ietsie, ons oordeel is ook klaar gevel. Nou dink julle, waarvan praat jy nou? Chris, jy sê nou iets wat ons nog nooit van tevore gehoor het nie, hoe kan jy sê ons is klaar geoordeel? Ek sê vir julle nou, ons is klaar geoordeel. Jy sien, baie van ons leef asof ons in 'n verhoorsaak is. Het julle al gesien as mense in 'n verhoorsaak is? Baie keer, en dit is my nogal amazing, as jy van hierdie sake lees in die koerante. Die ou is so skuldig so 10, maar weet wat doen hy? Hy kry van 'n goeie prokureur, en hy vat sy kanse in die hof. En hy hoop dat hierdie proses van die hof, gaan ergens ietsie fout gaan, en dan gaan hy vrygestap, en die, dit wat hy gedoen het, gaan hy net wegwees. Jy sien, hulle is verhoor afwagtend, so hulle is besig om deur die verhoor te gaan, en ons as mense dink partykeer, ons is besig om in 'n verhoor situasie te sit. Nee, jy is klaar geoordeel. Jy sit nie in 'n verhoor geding nie. Jy kan nie nou sê, ek gaan my kanse vat en kyk wat gebeur nie, dalk mis die Here iets wat ek gedoen het. Nee, hy gaan nie. Want jy is klaar geoordeel. En ons is nie in 'n verhoor situasie nie. Ons moet nou ons lewens regmaak. Ons moet nou bely en ons moet nou skoon maak voor Jesus Christus sodat ons sondes weggewas kan word en ons weet dat ons die ewige lewe in hom kan hê. Kom ek lees vir julle wat sê Paulus hieroor. En ek wil julle met mooi luister. Romeine 6 vers 13. Ag 6 vers 23. Luister wat sê Paulus. Hy sê want die loon van die sonde is die dood. Klaar. Daar's nie nog te twyfel nie. As jy in sonde leef, wat gaan gebeur? You're gonna die. Daar moet nie nog oor daaroor besluit word nie. Die oordeel is klaar gevel. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. How amazing is dit net nie? Dat ons kan weet dat in Christus kan ons skoon staan voor Abba Vader. En dat die oordeel wat klaar gevel is oor hierdie wêreld, die oordeel wat klaar gevel is oor Satan, is ek toegemaak van. En hoef ek nie bekommerd te wees oor die wit troon oordeel wat gaan plaasvind nie. Want jy sien, ek wil op 'n plek kom, as ek daarbo by Abba Vader kom, en ek maar voor hy wit troon staan, en hy sê vir my, mooi so, goeie en getroue, seun, kom staan jy aan my regter. Daar is nie oordeel vir jou nie. Is dit nie waar ons elkeen wil wees nie? Jy sien, maar dit is alleenlik die Heilige Gees wat kan kom, en ons kan kom oortuig van hierdie goeders. Niks anders nie. Net die Heilige Gees. Luister wat sê die Here, wat sê Jesus vir ons in vers 13. Hy sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Kan julle onthou dat Jesus Christus dieselfde stelling gemaak het oor homself? Hy het gesê, ek vertel aan julle niks anders as wat ek by die Vader hoor nie. Hy sê, ek wys aan julle niks anders as wat die Here vir my gesê het, as wat Abba Vader vir my gesê het om vir julle te wys nie. En net so sê Jesus Christus, dat die Heilige Gees sal in julle niks anders openbaar as wat hy by Vader en by Jesus Christus hoor nie. Dis alleenlik wat hy sal vir julle gee. Hy sal ons in waarheid lei. Jy sien, hy sal ons in die waarheid van die woord lei. Hoekom? Want hy is die Gees van die waarheid. Hy is God se Gees. Hy weet wat in hierdie boek staan. Hy weet wat God aan ons oorgedra het. En daarom is dit moontlik vir hom om vir ons te sê, uit hierdie boek uit, dit is wat hy ons oortuiging sal van bring. En hieruit sal hy ons leer. En ons hoef niks anders oor bekommerd te wees nie, want dit is klaar vir ons neergeskryf en die Heilige Gees sal vir ons die openbaring gee van wat God klaar in sy woord vir ons gegee het. Is klaar opgeteken. Hy sal ons bekend maak wat hy van Vader af hoor. God het klaar sy woord vir ons gegee. Daar's niks meer wat hy vir ons kon gee nie. Alles is hierin saamgevat. Jy sien, dit gaan nie oor wat mense aan jou sê nie. Dit gaan nie oor, as iemand by jou kom en hulle sê, nou het ek 'n nuwe openbaring gehad nie. En die woord is nogal duidelik. Die Here was baie bewus daarvan dat sulke goed gaan gebeur. En hy sê wat? Hy sê, al verskyn 'n engel aan jou. En hy vertel jou kom goed wat nie in my woord staan nie. Ignoreer dit. En wat vir my so hartseer maak, is dat daar 'n klomp mense wat werklik wonderlike, fantastiese, liefdevolle mense is, wat 'n geloof aanjaag, waar iemand opgestaan en gesê het, 'n engel het vir my gesê, dit gaan nou so werk. Waar kom hulle daan? Lees hulle nie die woord van God nie. Die Here sê, al sê 'n engel vir jou, en het stem nie saam met dit wat hierin staan nie, dan is dit jammer vir jou, dan is dit nie so nie. En ek gee nie om of mense 'n groot beweging daarmee vestig nie. Dit tel niks nie. Ons moet kom in die waarheid van die Here. Ons moet kom dat die Heilige Gees wat die waarheid is en in die Gees en dat die waarheid die Heilige Gees ons van die waarheid sal oortuig oor dit wat God klaar vir ons in sy woord gegee het. Wie julle wat dat die toekomstige dinge wat hy daarvan praat, is die toekomstige dinge is klaar aan ons geopenbaar. Daar is nie nuwe goed wat gaan gebeur nie. Johannes het klaar gekom en hy het vir ons geskryf in Openbaring oor presies wat die toekomstige dinge is. Ouens, luister mooi vir my. Daar's nie nuwe openbarings nie. Jy kom miskien tot 'n nuwe openbaring wat die Heilige Gees jou openbaar uit die woord uit, maar ek kan jou waarborg dat die openbaring wat jy ontvang het, iemand anders reeds ontvang uit hierdie woord uit, omdat die Heilige Gees dit kom openbaar het. Daar is nie nuwe openbarings nie. Ons het alles klaar. Dit is hierin saamgevat. Al wat die Heilige Gees doen, is die Heilige Gees kom oortuig ons van die toekomstige dinge wat moet gebeur. En dat ons sal leer uit die woord van die Here uit. Vers 14. Hy sê, hier is krities belangrik, ons julle mooi luister wat hier staan. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Luister julle wat staan daar. Wat sê Jesus Christus, wat gaan die Heilige Gees doen? Hy gaan wie verheerlik? Jesus Christus. Hy sê die woord sê vir ons dat die Heilige Gees homself nooit sal verheerlik nie, hy sal altyd vir Jesus Christus verheerlik. Ek moes bietjie gaan terugsit en dink oor party van die goeders wat ek mee besig is. Ek dink hier is een van die belangrikste verse in die Bybel. Jesus stel dit vir ons so duidelik. Hy is die een wat verheerlik moet word. Niemand en niks anders nie, maar hy. Ons moet God verheerlik, ons moet Jesus Christus verheerlik. Dis wat dit beteken. Jy sien, ons leef in 'n era, in 'n godsdiens era, waar al die eer aan die Heilige Gees gegee word. Wanneer ons praat en hoe ons sê, kom die eer weer toe, gee ons die eer aan die Heilige Gees. Ons is besig om ons skriftuurlik op te tree. Want die Here sê vir ons dat hy verheerlik sal word en die Heilige Gees sal hom verheerlik. Weet julle wat besig is om te gebeur in die wêreld vandag? Gaan kyk na die bewegings wat besig is om plaas te vind. Ons is so Heilige Gees gedrewe. Ons is so Heilige Gees gefokus. En moenie my verkeerd verstaan nie, die belangrikheid van die Heilige Gees is krities belangrik in my en jou lewe. Maar dan moet ons gaan kyk wat die Here vir ons gesê het, wat Jesus vir ons gesê het, wat is die doel van die Heilige Gees in my en jou lewe? Maar ons is so oordrewe gefokus op die Heilige Gees. Ons praat van Heilige Gees herlewings. Het jy al gehoor van daar was 'n Jesus Christus herlewing ergens? Nee, daar was 'n Heilige Gees herlewing gewees. En die ouens spreek net die Heilige Gees aan. Ons hoor dan van die een herlewing op die ander herlewing wat plaasvind en snaakse goeie wat gebeur. En die Heilige Gees kry al die erkenning daarvoor. Ek wil vir julle iets lees. Hierdie het my nogal bietjie geruk. En ek wil vir julle iets lees wat 'n ou met die naam van J. Vernon McGee geskryf het. Ek weet nie of julle weet wie J. Vernon McGee is nie. J. Vernon McGee is 'n ou wat kommentaar skryf in meeste van die Bybels. As jy die Strongs gaan lees, kan jy J. Vernon McGee se goed aflaai en sy kommentaar oor die Bybel gaan lees. En ek wil vir julle lees ietsie wat hy geskryf het, wat my nogal bietjie tot stilstand gebring het. Hy sê die volgende. Hy sê, I listened to a man on a radio program saying, we are having a Holy Ghost revival. The Holy Ghost is working. The Holy Ghost is doing this. And the Holy Ghost is doing that. The minute he said all those things, I knew the Holy Ghost was not working. Why? Because the Lord Jesus made it very clear that the Holy Ghost will not speak of himself. Then how can you tell when the Holy Spirit is working? He will glorify Christ. Amen. Amen. En ek moes terugsit. En ek moes wonder waarmee is ons besig. Waarmee is ons besig? Kry Jesus Christus nog die erkenning wat hom toekom? Of is ons so Heilige Gees gerig en gedrewe dat ons Jesus Christus miskyk? Jy sien, die Christene van vandag skree herlewing. Ons skree herlewing, ons net herlewing, en ons wil al hierdie herlewing, weet nie wat jy dit noem nie, shows gaan bywoon. Excuse as ek het so noem, as ek iemand event, jammer vir jou. Maar dis baie keer wat dit is, want ek was al op een of twee van hierdie goed gewees, en dit lyk omtrent soos 'n show wat daar besig is om plaas te vind. Jy sien, ons jaag allemaal agter hierdie shows aan. Ons wil net hierdie Heilige Gees ding, wil ons net beleef. En ek kan vir jou nou sê, baie keer is nie Heilige Gees wat daar optree nie. Daar is baie keer goed wat daar optree, en is nie die Heilige Gees nie. En Christus kry nie erkenning van wat daar gebeur nie. Jy sien, dit gaan alles oor Christus. Jy sien, ons praat van hierdie herlewings, en ons jaag die een herlewing na die ander herlewing na. Maar waar is die herlewing in my lewe? Wanneer vind hierdie herlewing binne in my plaas? Onthou julle, ek het so tyd terug, dit is seker meer as 'n jaar terug, het ek vir julle gesê, ons moet ophou om herlewings na te volg, want die herlewing wat gaan plaasvind, is die herlewing wat God in my liggaam en in my lewe gaan verander. Dis waar herlewing moet begin. In my. In wie ek is. En alles gaan oor Jesus en alles behoort aan Jesus. Want in vers 15 sê hy dit vir ons pertinent. Hy sê, alles wat die Vader het is myne, daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat God sin is, is Christus sin. Alles. Jy sien, hoe laat ons die Gees vloei? Jesus het gekom, die Heer het vir my en my Gees laat voel, dit is ons tema vir jaar. Laat my Gees vloei. Hoe laat ons dit doen? Hoe doen ons dit? Hoe pas ons dit prakties toe? Wat gaan ons moet doen? Jy sien, ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Dis die eerste stap. Die Heilige Gees moet kom en ons oortuig daarvan. Jy sien, deur sy oortuiging kom ons tot herlewing in Jesus Christus. Dis waar ons heen moet dryf. Dis waar ons heen moet gaan. Ons fokus moet op Christus gerig wees. Ons fokus moet op Yeshua, Jesus Christus, gerig wees. Dis alleenlik die manier hoe herlewing kan plaasvind. Op geen ander manier nie. As ons nie op Jesus Christus gefokus is nie. Jy weet, het net vir my weer so duidelik geword, toe ons met Michelle gepraat het oor hierdie genesings. Het sy gesê dat hulle, sy vertel vir ons, dat een klomp medici kry haar boek, en hulle lees haar boek, en hulle bel haar, en hulle sê van Michelle, dis fantastische goed wat jy in sê, in jou boek. Ons wil graag hierdie goed gebruik, sy sê, julle is welkom om het gerust, sy sê, hulle sê maar, ons een probleem. Sy sê, hulle sê van, Michelle, ons wil jou boek oorskryf. Sy sê, hoe so? Hulle sê, nee, want wat ons wil doen, ons wil net God en die Here in daai gedeelte uithaal, uit jou boek uit. Wie wat sy sê van hulle? Sy sê, julle is welkom om het te doen, maar het gaan nie werkie. Want sonder Christus kan dit nie werk nie. Sien, sonder Jesus Christus is ons niks. Sien nie wat Paulus ook vir ons gesê het nie. Sonder Christus is ons niks. Weet jy wat gebeur? Een groep ouens wat so herlewing najaag. Hulle wil net van die een herlewingssessie na die ander herlewingssessie gehad hulle. En hulle, niks gebeur eindelijk met hulle nie, hulle woon nie die goed by. En is my nogal interessant, dat baie ouens wat na hierdie herlewingsgoed toe gaan, kom terug, en daar het niks in hulle lewens gebeur nie. En hierdie ouens is een groep mense wat het najaag, en hulle kom by een ou uit, een evangelis, en hierdie evangelis is een man met die naam van Gypsy Smith. En hulle kom by Gypsy Smith, en hulle sê vir hom, joh, weet jy wat, ons wil graag, wat moet ons doen, om een herlewing te beleef, so dat ons lewens kan word soos joune? Ek wil vir julle lees wat sê Gypsy Smith vir hulle. Luister hierna. Draai na hierdie ouens toe en hy sê vir hulle, luister. Hy sê, go home. Lock yourself in your room. Kneel down in the middle of the floor and with a piece of chalk, draw a circle around yourself. There, on your knees, pray fervently and brokenly that God would start a revival within that chalk circle. Ons moet by ons begin. Ons moet by ons begin skoon. Hier wil die Here hê, en toe hy vir my gesê het, laat my Gees vloei, het hy verwag dat elkeen van ons hierdie jaar na hom toe sal kom, en ons lewens sal regmaak, en in revival sal ingaan, in Jesus Christus. Elkeen van ons. Elkeen van ons. Kom ons laat God se gees vloei. Deur eerstens hierdie jaar te gebruik om verandering in ons lewens aan te bring. Kom ons gaan staan in daai chalk circle. Kom ons gaan trek 'n kringetjie met 'n kruitjie om ons lewe. En sê Here, bring verandering in hierdie sirkel. Sien ons moet persoonlike herlewing nastreef. Ons moet die Heilige Gees toelaat om ons te oortuig van alles wat Jesus Christus in ons kom doen het en beteken het. Jy sien die Heilige Gees het 'n klomp goed gedoen. En as jy in die woord gaan lees, het die Heilige Gees 'n klomp goed vermag. Maar elke keer wat die Heilige Gees iets gedoen het, was dit om wat te doen? Om Jesus Christus daardeur te verheerlik. Nooit homself nie. Ons moet fokus op Jesus Christus. Jy sien, ons moet hierdie jaar gebruik om meer soos Jesus te word. Soos Johannes die Doper gesê het, ek weet nie of julle onthou nie, toe Jesus Christus op die wal gestaan het, Johannes die Doper hom sê, gesien, toe sê hy wat? Hy sê, ek moet minder word, en hy meer. Kom ons word minder, dat Jesus Christus meer kan word in ons lewens. Ons is so geneig partykeer om geestelike hoogmoed te hê. Om te dink, Here, ek is dan beter as daai. Nee, ons is nie beter nie. Ons moet oppas vir die geestelike hoogmoed. Ons moet op 'n plek kom waar ons kan diensbaar word vir Christus. Dat die Heilige Gees ons kan oortuig. Dat die Heilige Gees ons kan leer. Dat die Heilige Gees deur ons kan vloei. Kom hierdie jaar. En ons laat sy gees vloei. Amen. Aba Vader, Here, ons staan nietig voor U vanmôre. En ons moet volgende kom bely. Here, dat ons fokus nie altyd op die gerig was soos wat dit moes nie. En ek wil vra, Here, dat U ons kom vergewe vanmôre. Help ons, Abba Vader, en laat die Heilige Gees ons oortuig en laat die Heilige Gees ons lei hierin, sodat ons fokus op U gerig kan wees. Sodat ons meer soos U kan word. Sodat ons U liefde kan uitdra. Sodat ons kan doen, Here, dit waarvoor U ons geroep het. Elkeen van ons. Die opdrag wat U aan ons gegee het, Here, dat ons dit met liefde en met vrede en met vreugde kan voltooi. Dankie vir die woord vanoggend, Here. Dankie dat U ons leiding gee. U is so awesome, God. U is amazing. Ons het U so lief. Dankie vir U liefde vir ons en dankie dat U ons eerste lief gehad het. Amen. Amen. Die worship team kan so lang vorentoe kom. Ek wil net vir julle sê, en dit is my so krities belangrik. Ek dink ons het, aan die einde van verlede jaar het ek vir julle gesê, ons gaan ons as 'n gemeente weer aand hê van belydenis. En verlede jaar het ons dit gedoen, ons het genoem 'n night of repentance. En ek moet die Here om verskoning vra vir verlede jaar, want ons het op 'n gedeelte gekom en het ons sommer net opgehou. En ons het gedink, is nou reg. En soveel mense het na my toe gekom en gesê, joh Chris, ek was so naby aan deurbraak en toe stop het net. Hierdie jaar gaan ons dit weer doen. En ek dink ons gaan dit dalk meer as een keer doen. Wat ons gaan kom en sê, Here, ons wil net kom bely. Jy sien, want genesing kan nie kom as daar nie belydenis is nie. En of het fysische genesing is, en of het genesing in ons gees is. As ons nie voor die Here kom en bely nie, sal daar nie genesing wees nie. As ons nie bely nie, sal daar nie hernuwing wees nie. As daar nie belydenis is nie, kan daar nie revival wees nie. Jy sien, ons moet dit een ding maak wat ons elke dag doen. Elke dag. Ek en Tian praat so toe ons daar is en sê, partykeer bid ons verkeerd. Jy sê, Matthia, net soos ons maak en sê, as jy siekte het of iets met jou bekeer, kom voor en toe, laat ons vir jou bid, vraag vir geneesing. Ja, en die Here genees wonderbaarlik. Maar jy weet wat, ons moet die mense eers kry op 'n plek waar hulle repent. Op 'n plek waar hulle kan vergewe, so dat hulle in geneesing, en so dat hulle volkome genees kan wees, en so kan lewe. So ons gaan hierdie jaar die dinge bietjie verander. En as mense kom en sê, hoorie, maar ek is siek, en sê, ek gaan ons hulle deur 'n proses vat. Ons gaan vir jou bid, verseker. Maar ons gaan jou deur die proses vat, sodat jy geestelik kan skoonkom, sodat jou siel kan skoonkom voor die Here, sodat jy kan lewe. Dis wat ons gaan doen hierdie jaar. So as daar enigiets is wat ons vir jou voor kan bid, ons kan vir jou bid, maar weet, dat ons gaan vir jou sê, have you repented? En ons gaan kom, en ons gaan 'n paar aande van repentance hê. En ons gaan niemand stop nie. Ons gaan nie besluit wanneer ons ophou nie. Want jy sien, ek kan dalk voel dat die Here het nou klaar met my gedeel, maar daar's dalk nog iemand anders wat die Here besig is om mee te werk. En dan moet ons deernag gaan. Dan is dit ook fyn. Ons sal dit op 'n Vrydag aand doen. Sodat jy nie verskoning het nie. Jy was saterdag sommer in die kerk slaap, die gebou slaap. Nee. Maar ons gaan definitief, want ons op 'n plek moet kom wat ons sê, Here, ek moet repent en ek moet vergewe. En ek hoor net, Johan, jy het verlede Sondag het jy gepraat oor vergifnis. Ek het so mooi goed teruggehoor van oor wat Johan gesê het en met julle geshare het oor vergifnis en wat vergifnis beteken. Dis waar ons moet kom, ouens, ons moet kom op 'n plek waar ons vergewe. Die Here sê, ek kan julle nie vergewe as julle nie vergewe nie. Dis waar elkeen van ons moet wees. So as jy voel vanoggend ook net, ons moet saam met jou bid, ons moet iets vir jou bid ook, kan jy kom? Maar ek gaan met jou praat oor die vergifnis, nommer 1, en of jy al belydenis gedoen het. Dit is belangrik. Weet julle wat, dit is ook belangrik dat ons op 'n plek sal begin kom. Ons moet begin weet wie ons in Jesus Christus is. Sodat ons begin self die goed kan regmaak. Sodat ons kan begin om self te bid en vir God te vra om ons te help. So lank al, excuse julle, ek gaan nou bietjie aan, speel so lank iets hier aan die achtergrond. So lank al is ons op 'n plek waar ons verwag dat ander mense vir my moet bid. Wanneer gaan jy in die regte staan met God inkom en kan sê, Here, nou weet ek dat ek dit self kan doen. Maar weet julle wat het ons gedoen? Ons het op 'n plek gekom waar ons alle verantwoordelikheid vir ons verhouding met Jesus Christus aan ander mense oorgedra het. En ons dink ons hoef nie meer te bid nie, nee, die pastoor kan. Of ek hoef nie meer te bid nie, nee, die evangelis kan. Of ek hoef nie meer te bid nie, nee, daai ou wat bevryding doen kan. Die Here wil ons elkeen oprig sodat ons voor hom kan staan en dit self kan doen. En is my hart vir elkeen van julle wat hier sit vanoggend, dat ons julle op 'n plek kan bring waar jy dit self kan doen. En nie net self nie, waar jy iemand anders kan wys, hulle kan dit ook self doen. Dat ons nie afhanklik hoef te wees van ander mense nie, want wie hulle wie moet ons afhanklik van wees? Jesus Christus. Net hy. En niemand anders. En ek gaan probeer vir elkeen van julle wat hier sit om julle op te rig hierdie jaar. Sodat julle self kan. Sodat julle self kan. Maar dat ons hier by mekaar sal kom in fellowship. Want dis hoekom ons hier is. Dat ons gees net weer vernuwe kan word, sodat ek kan huis toe gaan en kan self. En vir ander mense kan intree, en vir ander mense kan bid. En ander mense na die Here toe kan lei, en ander mense kan genees. En my begeerte is dat elke persoon wat hier sit, elke een van julle, die vermoë sal hê om na iemand toe te kan gaan en sê, jy het kanker. Kom ek wys jou hoe jy verlos kan word. Kom ek wys jou hoe jy verlos kan word. Kom ons worship die Here met ons hart vol. Dit was so amazing vanmôre toe ons geworship het, maar kom ons nou, hierdie is nie 'n afsluiting nie, is net om vir die Here dankie te sê vir dit wat hy in ons lewens doen. Ek gaan nou ophou praat, amen.